A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Og du har ikke nogen særlig parkeringsplads?
Nej. Det tilbagevender meget rigtig eneste dag. Det er ikke fordi, jeg gerne vil cykle, men 9 ud af 10 dage har den her uniform på, at den er ikke så cykelagtig.
Nej. Jeg tænkte lige på, at jeg, det er lidt nemmere, når man har sådan en søndagsuniform på, som jeg har i forhold til dig. Også hvis du skal til retsmøder i øst og vest og sådan noget.
Ja.
Jamen, det er mega fedt, at du gerne vil være med.
Ja, jeg skal lige have, så jeg kan se gennem
min. Ja, selvfølgelig.
Der er blevet set for meget gennem de sidste par dage.
Nå, lad os komme i gang. Kåre, hvis jeg nu kom ind på dit kontor en anden dag og sad her med store, tikkende øjne og bad om din hjælp, fordi at jeg var havnet i Sachsen, hvad er så det første, du vil spørge mig om?
Så tror jeg, jeg vil lægge ud med at spørge, om du er på kaffe eller te. Og når vi så har fået sat os ned, så vil jeg jo sige det samme til dig, som jeg siger til alle andre i den situation, at du skal kunne dele de oplysninger med mig, som du har lyst til, men du gør det utvivlsomt lettere for mig at føre din sag, hvis jeg ved så meget som muligt. Og så siger jeg også altid til folk, hvis der er én ting, jeg hader, så er det overraskelser. For når vi først har lagt kursen, når vi først har lagt en strategi, så skal jeg vide, at vi ikke går ind i et minefelt.
Hvordan er det at forsvare dem, der sidder på anklagebænken i de største svindelsager? Dem, der er på forsiden af aviser og spisesedler, og som vækker vrede og foragt i befolkningen. Det ved forsvarsadvokat Kåre Pilemand alt om. I denne uge sidder han i retten i Glostrup for at forsvare Sanjay Shah, som er den hovedmistænkte i Danmarks historiens største svindelsag, nemlig udbyttesagen. I dato i dag spørger jeg, om Kåre Pilemand har nogen grænser for, hvem han vil forsvare, og hvordan han har det med at få frikendt folk, som han godt ved er skyldige. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Jeg har læst, at du har sagt, at det at være forsvarsadvokat, det er en drøm for dig, der går i opfyldelse og er gået i opfyldelse. Hvorfor er det lige så spændende, at det kilder så meget, det er drømmen at forsvare dem, som politiet, anklagemyndigheden mener, burde sidde i skyggen et eller andet sted?
Jeg har altid synes, at et spørgsmål om skyld, det er det, er enormt spændende. Altså, jeg er jo et barn af 80'erne og 90'erne, jeg er vokset op med LA-lov, og jeg har stadigvæk et svært overforbrug af advokatserier, suits og Lincoln-lawyer og så videre. Altså, så jeg er virkelig en sokker for den slags, så det har altid været. Men det accelererede nok navnligt, da min dansklærer på Midtjyllands Kristne Friskole i Herning i 8. klasse tog klassen med ned i den lokale byret og så en straffesag, som var sådan en fuldstændig klassisk sag om vold på et værtshus. Ja, det synes jeg bare var helt utroligt spændende, den måde, som processen forløb på i retten i Herning. Vidnerne, der kom, nogen oplevede det på en måde, og nogen oplevede det på en anden måde, og forsvaren forsøgte at dreje det i hans vej, og anklageren i en anden. Og jeg ved godt, at det lyder som en kliché, men altså, siden den der i 8. klasse, der har der simpelthen aldrig været andet for mig, end at blive advokat. Jeg vil sige, det tætteste, jeg er kommet på noget andet, er, at jeg ved siden af mit arbejde som advokat, har været en tur forbi teologistudiet. Jeg har faktisk et par eksamener i teologi, for det ikke skal være løgn. Men det er jo også lidt de samme temaer, man kredser om derinde, så, men ja, jeg har ikke nogen stor drømme om at blive præst, men skyld, ikke skyld, det er bare sådan et grundlæggende spørgsmål, som altid har optaget mig. Det er jo så blevet helt centralt for det job, jeg har.
Det her er Kåre Pilemand, forsvarsadvokat og formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.
Kæreste, god aften og velkommen til dig, Kåre Pilemand. Du er formand hos Landsforeningen af Forsvarsadvokater, og I er ligesom Radikale Venstre også kritisk.
Og så er han lige nu forsvarsadvokat for svindeltiltalte Sanjay Shah. Jeg besøger Pilemand på hans kontor, der ligger lige om hjørnet fra Københavns Byret i det indre København. Kåre, helt kort, der er jo vildt mange fordomme om forsvarsadvokater. Dine egne ord, hvordan vil de være, altså i forhold til, hvad er det, du laver?
Det er sjældent, jeg er til et middagsselskab, hvor der går mere end 5 minutter, før sidemanden spørger, hvordan kan du forsvare en, du ved, der er skyldig? Og jeg kan godt forstå, at folk stiller spørgsmålet, fordi det er jo et godt og et interessant spørgsmål, men det er bare meget vigtigt at forstå, at det, som forsvarsadvokater er sat i verden for, det er jo ikke for at forsvare folks ret til at begå kriminalitet. Det, der er vores opgave, det er at forsvare folks rettigheder og sikre, at folk de får en ordentlig behandling på deres vej gennem systemet. Det skal vi faktisk alle sammen være glade for. For alle, og det gælder undtagelsesfrit for alle, kan havne i en situation, hvor omstændighederne pludselig er sådan, at det ser ud som om, at de måske har gjort noget ulovligt. Så får de brug for en forsvarsadvokat, og så får de brug for, at deres rettigheder også bliver beskyttet.
Ja, god aften og velkommen til 19-nyhederne på denne fredag aften, hvor de danske myndigheder altså er kommet et skridt nærmere en mistænkt milliardsvindler.
Kåre Pilemands klient, britiske Sanjay Shah, er tiltalt for groft bedrageri, efter han over en årrække trækker 9 milliarder kroner ud af skat. Han nægter sig skyldig.
Sanjay Shah har levet frit i Dubai i årevis. Nu er han blevet anholdt, og en dommer skal tage stilling til, om han kan udleveres til Danmark.
Hvordan bliver du hans forsvarsadvokat?
Jeg kan ikke komme ind på de nærmere detaljer om, hvordan han kommer ombord, men jeg kan jo sige generelt omkring de større økonomiske sager, at det jo typisk er fordi, at folk har læst om sager, jeg har været beskæftiget med før, og folk har måske også noteret sig udfaldet i nogle af de sager. Og så tænker de, ham kunne jeg godt tænke mig at tage en snak med. Så må vi høre, hvad han siger, og se om han virker fornuftig, eller jeg skal finde en anden. Så man kan sige, i forsvarbranchen er det jo meget mund-til-mund-metoden og din track record, der tæller.
Jeg bliver nødt til at høre, hvad gør du der overvejelser, inden du takker ja til den type sag? Du ved, den kommer til at tage mange år. Den her person, han bliver et hadobjekt. Hvad tænker du, da du siger, okay, ja tak, jeg er ombord?
Jeg tror, man er nødt til at gå til opgaven med en vis portion ydmyghed, fordi det er jo en sag af et omfang og en kompleksitet, som er fuldstændig usammenlignelig med noget som helst andet. I hvert fald noget som helst andet, jeg nogensinde har været i nærheden af. Altså alene bilagsmængden er jo kolossal. Så man skal selvfølgelig gøre sig klart, at sager af den karakter kommer til at påvirke både dit privatliv, men selvsagt også dit arbejdsliv i mange år frem.
Danmark kæmper i årevis for at få Sanjay Shah udleveret fra Dubai, og pludselig lykkes det. For godt 3 måneder siden, den 6. december sidste år, lander han til alles overraskelse i Københavns Lufthavn omkring middagstid.
Og lidt før kl. 12.30 landede Sanjay Shah så i Kastrup Lufthavn, hvor han blev eskorteret direkte ind i en ventende bil, der kørte ham ud af lufthavnen.
Kåre Pilemand bliver orienteret få timer før, og med ankomsten bliver retssagen sat til at gå i gang her i starten af 2024. Kåre Pilemand vil ikke give detaljer om samarbejdet med Sanjay Shah, og derfor udtaler han sig kun generelt om sagen. Sanjay Shah, han lander jo i Danmark i starten af december 2023, for ikke så længe siden. Hvad er det, der går i gang der for dig, Kåre Pilemand? Du har haft ham som klient i mange, mange år allerede der.
Ja, men på det tidspunkt, der ændrer alting sig jo pludselig radikalt fra den ene dag til den anden, fordi indtil da har det jo hele tiden været forbundet med en meget, meget betydelig usikkerhed, om vi nogensinde kom i gang. Og på det tidspunkt har sagen jo allerede været udsat, jeg tror, ikke mindre end 3 gange. Vi fik jo heller ikke nogen klare meldinger om, hvad det egentlig var, vi gik og ventede på. Forløbet omkring hans udlevering til Danmark har jo også mildest talt været usædvanligt og uklart, og så fik vi jo så pludselig først en sms-besked. Pludselig så er manden, og det får vi at vide med cirka 5 timers varsel. Og det betød jo i realiteten, at vi havde noget, der lignede 2 til 3 uger til at forberede en sag, hvor dokumenterne udgør samlet set flere millioner sider. Langt det meste er jo formuleret på andre sprog, primært engelsk. Vidner kommer fra hele verden. Det er en sag, der i sin kompleksitet er helt, helt ekstraordinær. Og det satte os jo under et kolossalt pres. Pludselig så, jeg tror, jeg fik 30 opkald på min telefon, inden klokken var 9 den formiddag. Og der var jo en her journalister nærmest uanset, hvor jeg gik og stod. Og jeg vil også være ærlig at sige, det blev ikke den juleferie 23, jeg havde forestillet mig, da jeg et par uger før jul pludselig landede i Kastrup. Men det er jo bare en del af jobbet, kan man sige. Hvis man forestiller sig et 8-4 job og 8-10 ugers uforstyrret ferie om året, så skal man ikke være forsvarsadvokat.
Skal vi have ondt af dig, eller er det reelt bare drømmen? Det er fedt, det er så fagligt stimulerende, som det overhovedet kan blive.
Ej, man skal bestemme, det ikke have ondt af mig. Da jeg vågnede den 6. december og kunne se sms'en tikke ind, der tænkte jeg, okay, det her bliver den vildeste dag nogensinde. Det er bestemt ikke noget, man skal have ondt af. Det er et kolossalt privilegie at få lov til at være forsvarer i en sag af den karakter. Det er meget, meget få forundt at få den faglige oplevelse, som det er. Men det er klart, det fylder jo uendeligt meget. Selvfølgelig gør det det.
Hvordan har han det egentlig derinde i Vesterfængsel, Sanchez-Jar?
Han har det formentlig som de andre 499 indsatte i Vestre. Du er jo spærret inden 24 timer i døgnet. Det lægger en stor belastning på dig og på din kontakt til omverdenen, navnligt din kontakt til familien. Men når det er sagt, så har han det jo efter omstændighederne udmærket.
Hvad er dine forventninger i forhold til den sag? Du har mange, 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 mange retsmøder foran dig.
Vi har jo rigtig meget på hjerte i forhold til den sag, men alt, hvad vi har at sige omkring den sag, det siger vi inde i retssalen, hvor dommerne sidder og lytter, for det er dem, der skal afgøre sagen, og derfor synes jeg også, det er rigtigst, at det kun er i forhold til dem, vi kommenterer på den.
Forsvarsadvokater kan i mange øjne, nogens øjne i hvert fald, blive sådan hadobjekter, fordi de forsvarer nogen, som i mange øjne er skurke, hvad end vedkommende er dømt eller ej. Hvilke tanker har du gjort dig om det, altså at blive ansigtet på en, der forsvarer en, som folk virkelig vil have ned med nakken?
Desværre er det jo et ret udbredt problem for en del forsvarsadvokater, som optræder i sager, der har mediernes bevågenhed, at der er mange derude, der bliver vrede på dem. Og det er jo en rigtig uskik, og det viser jo i virkeligheden, at folk ikke har forstået, hvad det er, der er vores rolle. Men vi er også nødt til at se indad og forklare, hvad det er, der er forsvarens rolle, som jeg også har forsøgt i dag.
Har du nogle konkrete eksempler på, at det at være forsvarsadvokat i en bestemt sag har resulteret i trusler eller noget andet ubehageligt?
Altså man kan sige næsten hver gang, at jeg har sagt et eller andet offentligt i relation til Chara-sagen, så ligger der ubehagelige beskeder i min indbakke. Og det svinger lige fra grimme bemærkninger omkring min klient, men også meget grimme bemærkninger omkring mig og oplysninger af meget privat karakter, som pludselig bliver nævnt i en e-mail og så videre. Så på den måde kan det være rigtig, rigtig ubehageligt. Og der vil jeg da gerne sige, at det er sket flere gange i den sag. Og det er selvfølgelig noget, jeg meget gerne vil være foruden, kan man sige.
Er det værd? Det lyder virkelig ubehageligt.
Det er da noget, jeg helst er foruden. Det siger sig selv. Men det er ikke noget, der gør, at jeg siger, at så udtræder jeg sagen. Men det er klart, at det kan selvfølgelig få et omfang og en karakter, så advokater til sidst tænker, er det virkelig ævret værd? Kan det virkelig passe, at jeg skal finde mig i at blive svinet til eller ligefrem troet i det her omfang, bare fordi jeg passer mit arbejde? Og der kan jeg godt forstå, hvis advokater engang imellem kaster håndklædet i det ringe og siger, at nu er prisen simpelthen for stor.
Det overrasker mig faktisk at høre det der. Jeg troede ikke, at i Danmark, at forsvarsadvokater mødte den slags. Slet ikke sager om økonomisk kriminalitet. Jeg kunne forestille mig, at følelserne koger lidt mere, hvis det er mor- og voldtægtssager og den slags.
Ja, men det er desværre en kedelig udvikling. Advokatsamfundet har jo et beredskab nu, og hvis ligefrem en hotline, som vi kan kontakte, sådan at der står dygtige folk klar til at hjælpe os, hvis det simpelthen bliver for meget. Det er selvfølgelig særligt i de sager, hvor advokaterne ligefrem bliver truet, og det er nødvendigt at inddrage politiet, men det er der desværre også eksempler på de seneste år, og det er en rigtig, rigtig kedelig udvikling, som vi skal have gjort noget effektivt ved.
Udviklingen bekræftes af Advokatsamfundet. De har foretaget en undersøgelse i 2020, som viser, at næsten 40% af forsvars- og familieretsadvokater, som er de to mest udsatte grupper blandt advokater, har oplevet at modtage trusler. Truslerne, der blev kortlagt i undersøgelsen, omfatter blandt andet dødstrusler, hackede mails og forsøg på påkørsel. Kåre Pilmann har arbejdet med økonomisk kriminalitet og strafferet i 25 år, og han underviser også på jurastudiet. Før udbyttesagen har Pilmann blandt andet været forsvarsadvokat i Se og Hør-sagen, Atea-sagen og sagen om hjerneforskeren Milena Penkova.
Du har faktisk fået prædikatet dokumentfalsk på dig. Hvad siger du til det?
Jakkeri, frifundet. Kan du stave til det?
Derudover er Pilmann del af en mindre gruppe forsvarsadvokater her i landet, der har valgt at specialisere sig i sager om økonomisk kriminalitet.
Hvad betyder det egentlig for dig i forhold til, om folk er skyldige eller ikke skyldige, når du arbejder for dem?
Det betyder ikke noget for en forsvarsadvokat, og det skal heller ikke betyde noget for en forsvarsadvokat, fordi en forsvarer er jo ikke dommer. Forsvareren skal sikre, at den sigtedes rettigheder bliver beskyttet, og forsvareren er der for at sikre, at sagen får det gunstigst mulige udfald for klienten. Ikke noget som helst andet end det. Og det synes jeg i virkeligheden er en meget moralsk opgave. Jeg synes, det ville være amoralsk, hvis forsvareren gav sig af med at vurdere skyld eller ej. Når alt det sagt, hører det selvfølgelig med til forsvarens opgave at vurdere, hvad sagens udfald bliver. Og hvis forsvarens vurdering er, at den tiltalte utvivlsomt vil blive dømt, så er det godt forsvararbejde at give folk rent besked.
Når du får en klient, eksempelvis også Sanjay Shah her, spørger du så, om de er skyldige?
Nej, det spørger dem aldrig om.
Hvorfor ikke?
Fordi jeg aftvinger dem aldrig svar på noget som sådan. Jeg starter med at sige til dem, at det gør det lettest for mig at vide så meget som muligt, og det gør det også lettest, at vi kan navigere uden om hvad skal det, mine felter, hvis jeg har så mange oplysninger som muligt. Men det er aldrig sådan, jeg har fat i kraven på folk og siger, nu skal du altså sige til mig, om du gjorde det eller ej. Altså, jeg vil vide det.
Hvorfor egentlig ikke? For jeg tænker, det er sådan en usagt ting, sådan, vi ved godt begge to, at du måske er skyldig, eller du er du nok, eller omvendt, der er ingen af os, der tror på, at du er skyldig.
Det er jo langt fra altid, at folk de lægger samtlige kort på bordet over for deres forsvarer. Det er jo langt fra alle, der siger, at det er altså rigtigt, jeg gjorde det. Kan du få mig ud af det? Og det er også vigtigt at forstå, at en forsvarers opgave, det er jo ikke at hjælpe folk med at strække en eller anden historie sammen. Det må vi slet ikke, og det kunne ikke drømme om. Det handler om, det er jo selvfølgelig at forsøge at fokusere på de svagheder, der er i den argumentation, som de står overfor. Hvor er de løse ender? Hvor er usikkerhederne i politiets materiale? Er der en rimelig tvivl om deres skyld? Det er jo der, vores fokus ligger. Så vi spørger aldrig folk, har du gjort det? Eller, ja. Der er selvfølgelig nogen, der lægger kortene på bordet. Det sker. Og siger, jamen, det er rigtigt nok, jeg har gjort det. Og så må vi jo tage den derfra, kan man sige.
Hvor mange gange har du siddet over for en mistænkt i en straffesag og tænkt, det der, det kan jeg ikke sige altså?
Det tror jeg aldrig er sket. Det tror jeg simpelthen aldrig er sket. Man kan sige, vi har jo hver sag vores specialer og vores særlige fokusområder, som vi fokuserer på, og som vi gerne vil optræde i. Men hele præmissen for forsvarergerningen, det er jo, at du tager de sager, der kommer til dig, hvis du ellers har tid og mulighed for det. For som jeg sagde før, vi forsvarer jo ikke folks kriminalitet. Vi varetager folks rettigheder i processen. Og hvis man ligesom har sagt ja til den grundpræmis, så er det jo i princippet ligegyldigt, om folk har begået økonomisk kriminalitet eller de mest bestialske voldsforbrydelser. Det, det handler om, det er at sikre, at folk får en ordentlig behandling på deres gang gennem systemet.
Men du må vel have nogle grænser i forhold til, Kåre Pilmann, hvad du siger ja og nej til, altså typer af sager, hvor det kan du bare ikke se dig selv i. Altså det er der andre advokater, der har for eksempel, så vil de ikke have pædofilisager. For eksempel Michael Julie Eriksen, en anden forsvarsadvokat.
Ja, men jeg synes bare, man skal holde fast i, at præmissen for forsvarergerningen, som jeg godt kan lide at kalde det, det er jo, at vi varetager folks interesser og rettigheder. Og så er det sådan set uden betydning, om folk så konkret er sigtet for eksempel pædofili, eller om de er sigtet for cykeltyveri. Det er klart, at vi er jo heller ikke robotter, og vi er jo også påvirkelige af det, som vi ser og hører, og pædofilisager eller sager omkring børneporno, er jo selvfølgelig noget af det aller værste, og noget, som også præger den forsvarer, som skal sidde og forholde sig til navnligt billedmaterialet. Altså, det er jo ganske forfærdeligt, det materiale, der indgår i de sager. Det er klart. Altså, hvis de ser fjernsyn i helvede, så er det jo den slags, der bliver afspillet 24-7, det er jeg ikke i tvivl om. Men det må man jo bare forsøge at håndtere på en ordentlig måde og komme igennem det. Men det er da klart, at der er nogle sager, som fylder mere i dine tanker, når du holder fri, end andre.
Er det derfor, du har specialiseret dig i økonomisk kriminalitet, for eksempel? Fordi så kan de der sager, hvor folk gør forfærdelige ting ved andre mennesker og børn, de kan ligesom blive håndteret af nogle andre?
Nej, det er det ikke. Jeg går jo stadigvæk ikke af vejen for en stor narkosag, eller vold og drab, eller våben, eller hvad der ellers er derude. Når jeg har valgt at fokusere på sager omkring økonomisk kriminalitet, så er det på grund af en særlig faglig interesse. Og det er udelukkende derfor, det er et tilvalg, det er ikke et fravalg af slemme sager, kan man sige.
Du siger, Kåre Pilmann, i det interview med Euroman for 7 år siden, at du har fået frikendt folk, som du vidste var skyldige. Hvordan har du det med det?
Det tror jeg sådan set, at alle forsvarsadvokater har. Det har jeg det fint med.
Hvorfor det?
Fordi at det jo viser, at forsvaren har været opgaven voksen. Forsvaren har evnet at dreje rettens opmærksomhed hen på de svagheder, som sagen rummer. Og retfærdighed er jo også, at du bliver bedømt efter de beviser, som anklagemyndigheden rent faktisk er i stand til at præstere i retten. Det skal man lige huske. Altså, holder beviserne i retten? Det er det, der er spørgsmålet. Det er det, der skal være guldvægten for, om retfærdigheden er sket fyldest.
Men hvis du ved, at de er skyldige, men anklagemyndigheden, de kan ikke dokumentere det tilstrækkeligt, hvordan kan det så være retfærdigt?
Fordi at den, om jeg så må sige, juridiske retfærdighed, vi jo må nøjes med, indtil det nye Jerusalem dumper ned fra himlen, jo står og falder med de beviser, der bliver præsenteret i retten. Og hvis anklageren ganske enkelt ikke har det fældende bevis, så vil det være uretfærdigt, hvis folk bliver dømt. Og derfor så synes jeg, at det er en god, og jo det er også moralsk, tilgang til det, og det er også det rigtige resultat. Det er ikke noget, der bør give anledning til, at forsvarerne rundt har dårlig samvittighed.
Men for sådan en som mig, det er svært at forstå. Jeg kan godt forstå juraen. Du skal fremlægge de beviser, men hvis du ved som forsvarsadvokat, at den her person har stjålet de her penge, eller handlet det her narkotika, eller hvad det nu måtte være, hvordan det så kan være retfærdigt i sådan en åndelig forstand, det vi alle sammen bliver opdraget med, at vedkommende ikke bliver straffet?
Jo, men der er vi nok nødt til at have tingene lidt adskilt, fordi retfærdighed, det er jo et stort ord. Og det har nok også et forskelligt indhold i de forskellige sammenhænge. Man kan sige, på den yderste dag, hvis vi skal formulere det lidt stort, så vil man jo formentlig i en anden sammenhæng blive draget til ansvar for alt, hvad man har gjort, hvad enten anklageren har bevist det i en retssal eller ej. Men der må vi jo så vente indtil den dag kommer. Indtil da i de jordiske retssale, der er retfærdighedsvurderingen jo ene og alene, om der er ført tilstrækkelige beviser for den tiltalte skyld. Og hvis der ikke er det, så er det retfærdige resultat en frifindelse. Og det lever jeg og mine kolleger rigtig fint med. Man kan sige, problemet, hvis man lempede bevisbyrden lidt, vil jo også være, at vi vil få flere urigtige domfældelser, altså at uskyldige bliver dømt. Og det svækker jo kvaliteten og tilliden til vores system helt vildt. Så når der nogle gange er en skyldig, der går fri, så er det jo vigtigt at sige, at det er jo udtryk for, at vores system fungerer. Og det bør jo i virkeligheden betrygge os alle sammen, synes jeg. Selvom det måske lige kræver, at man reflekterer lidt over det, inden man anerkender synspunkter.
Føler du aldrig nogensinde en eller anden form for skyld over, at en eller anden, du ved, opfører sig forfærdeligt eller har gjort noget meget, meget forkert, slipper uden straf?
Altså, jeg skal vel sige, at det er ikke noget, der holder mig vågen. Når det er sagt, skal man jo også have for øje, at det som sagt primært er sager om økonomisk kriminalitet, som optager mig. Og hvis en mand bliver dømt for en skatteunddragelse på 10 millioner, men det rigtige tal var 15 millioner, så er det ikke noget, der gør, at jeg sidder og hulker mig i søvn om aftenen. Men det er da klart, at hvis du repræsenterer folk, der måske går fri i grusomme sager om overgreb på børn, for nu straks er det jo noget af det allerværste, så kan jeg da sagtens forstå, hvis en forsvarer i sit stille sind også kan have svært ved det. Men der er vi jo nødt til at være professionelle og have fokus på, hvad der er vores opgave.
Da du startede i det her fag som forsvarsadvokat i strafferet, fik du så at vide, prøv her, Kåre, at vi skal have jernskjorten på, fordi mange folk ser på os med ret negative øjne, og i øvrigt, så kan du godt havne i nogle situationer, hvor den kan være svær at forsvare og ligesom tage med hjem. Eller hvordan foregår det med, at man bare lærer, at jamen, jeg hjælper nogle gange nogle skyldige ud af fængsel?
Det blev meget tidligt i dit karriereforløb gjort klart, at hvis det her er noget, du vil, så skal der sidde teflon på habitten. Fordi du vil gennem årene blive mødt med ubehagelig kritik og ubehagelige spørgsmål osv. Og det kommer med jobbet, og det skal man kunne leve med.
Kåre Pilmann, tak fordi du måtte komme.
En fornøjelse.
Du kan finde mange flere afsnit af Dato i TV2's nyhedsapp, hvor du også kan finde vores krimimagasin Skyggesiden, hvor Carsten Norton og Janni Petersen behandler de største krimisager med de bedste gæster. Dagens afsnit af Dato er tilrettelagt af Rikke Romme, Pauli Galsgaard og Ida Skovsgaard står for lyddesign, Astrid Louise Jensen er redaktør, og jeg hedder Joachim Claus Høj Bindslev.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.